Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Domka Združenie Salesianskej mládeže má po 7 rokoch nového predsedu. Do projektu Ministerstva práce Právo na prvé zamestnanie sa už zapojilo 137 zamestnávateľov. Hamas pokračuje v Egypte v rokovaniach o prímerí v pásme Gazy. Pri počúvaní hlavnej spravodajskej relácie Rádia Lumen vás víta Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Z cirkvi.
Domka Združenie Salesianskej mládeže má po 7 rokoch nového predsedu. Jána Holubčíka strieda Stanislav Hurbanič. Rozhodli o tom delegáti a zástupcovia stredísk z celého Slovenska, ktorí sa zišli na valnom zhromaždení na Strednej odbornej škole svätého Jozefa Robotníka v Žiline. Víkend sa niesol aj v znamení ďakovačky a rozlúčky s bývalým predsedom. Jánovi Holubčíkovi pripravili špeciálny večerný program. Účastníci valného združenia mu zároveň pripravili duchovnú kyticu, do ktorej prispel každý modlitbou alebo obetou. Domka Združenie Salesianskej mládeže je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. S počtom viac ako 8000 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 do 30 rokov, patrí k najväčším mládežníckym organizáciám na Slovensku. V 28 strediskách na celom Slovensku ponúka deťom a mladým ľuďom nielen zmysluplné využitie voľného času, ale najmä priateľské vzťahy, rodinnú atmosféru, možnosť osobného rastu a mnoho ďalšieho. Pravoslávni kresťania na Slovensku, ale aj vo svete, ktorí sa riadia podľa juliánskeho kalendára, vstúpili v pondelok do veľkého či strastného týždňa, počas ktorého si pripomínajú utrpenie, smrť a pochovanie Ježiša Krista. Dnes oslavujú najväčší kresťanský sviatok, Christovo zmŕtvych vstanie, Paschu. Po dnešnej modlitbe Raduj sa nebies kráľovná ich pozdravil aj pápež František.
Chcem zablahoželať aj východným cirkvám, dnes pravoslavným cirkvám, takisto niektorým východným katolickým cirkvám, ktoré dnes podľa juliánskeho kalendára slavia Veľkú noc. Nech z mŕtvych vstali Pán naplní radosťou a pokojom všetky spoločenstva a nech utvrdí vo viere všetkých tých, ktorí sú v skúškach. Teda všetkým našim východným bratom požehnanú Veľkú noc.
Modlíme sa za rehoľníčky, rehoľníkov a za bohoslovcov, aby rástli vo svojom povolaní a aby sa formáciou po ľudskej, pastoračnej, duchovnej, ale aj komunitnej stránke stávali vierohodnými svedkami Evanjelia. Takto znie úmysel celosvetovej modlitbovej siete Svätého Otca pre mesiac máj, pokračuje pápež František.
Každé povolanie je surovým diamantom, ktorý treba vybrúsiť, opracovať a dotvoriť do všetkých jeho tvarov. Dobrí kňazi či reholničky musia byť predovšetkým mužmi a ženami formovanými a tvarovanými Pánovou milosťou. Musia byť ľuďmi, ktorí sú si vedomi svojich obmedzení a ochotní viesť život modlitby, oddanosti svedectvu Evanjelia. Ich príprava musí byť integrálna, musí sa rozvíjať už od seminára a noviciátu v priamom kontakte so životom druhých. To je základ. Formácia sa nekončí v určitom okamihu, ale pokračuje počas celého života v priebehu rokov a obohacuje človeka intelektuálne, ľudsky, citovo i duchovne. A rovnako je potrebná aj príprava na život v spoločenstve. Komunitný život je veľmi obohacujúci, aj keď môže byť niekedy náročný, pretože žiť spolu a žiť v komunite nie je to isté. Modlíme sa, aby reholníci a reholníčky a tiež seminaristi rástli na svojej ceste povolania prostredníctvom ľudskej, pastoračnej, duchovnej a komunitnej formácie, ktorá ich povedie k tomu, aby boli dôveryhodnými svedkami Evanjelia.
Vatikán očakáva vo svetom roku 2025 okolo 32 miliónov pútnikov. Oznámil to arcibiskup Rino Fisichella, proprefekt dikastéria pre evangelizáciu národov, ktorému pápež František zveril prípravu jubilejného roka 2025. Svetý rok je celosvetovým pútnickým podujatím katolíckej cirkvi, ktorého centrom je Rím. Slaví sa pravidelne každých 25 rokov. Každý, kto sa po otvorení roku 24. decembra 2024 vydá na púť do Ríma, môže prejsť tzv. svetou bránou a za určitých podmienok získať úplné odpustky. Arcibiskup tiež uviedol podrobnosti o programe podujatí svätého roka. Pápež František už v uplynulých týždňoch navštívil dve väznice v Taliansku. Ďalšia návšteva väznice vo Verone je naplánovaná na 18. mája. Podľa arcibiskupa bude vykonaný aj skutok milosrdenstva pre Sýriu. Takisto vyjadril presvedčenie, že najdôležitejšie stavenisko svätého roka, prestavba územia medzi hradom svätého Aniela a bazilikou svätého Petra, ktoré sa má stať rozsiahlou pešou zónou, bude dokončené včas. Konečný termín je 8. december. Pápež František má v úmysle otvoriť jubilejný rok 24. decembra tohto roku.
Domáce spravodajstvo.
Projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Právo na prvé zamestnanie firmy zaujal. Za 2 týždne od jeho spustenia poslalo žiadosť o podporu pracovných miest pre mladých ľudí, ktorí si nevedia nájsť prácu, 137 zamestnávateľov a ich počet stúpa. Uviedol to minister práce Erik Tomáš. Na projekt má rezort vyčlenených 13 miliónov eur a jeho realizácia je naplánovaná do konca tohto roka.
Vyzerá to tak, že po takto podporovaných pracovných miestach mladých ľudí sa len tak zapráši. Chcem zdôrazniť, že pomáhame len nezamestnaným ľuďom, len uchádzačom o zamestnanie, teda len mladým ľuďom, ktorí si nevedia nájsť prácu. Jasné dve podmienky. Po prvé, musí ísť o človeka, ktorý je minimálne 2 mesiace v evidencii uchádzačov o zamestnanie, a človeka, ktorý nepracoval súvisle viac ako 6 mesiacov na Slovensku. Toto sú jasné dve podmienky. Opakujem, pomáhame len ľuďom, ktorí si nevedia nájsť prácu.
V súčasnosti je na Slovensku nezamestnaných 6446 absolventov, ale mladých ľudí do 29 rokov je nezamestnaných viac ako 37 tisíc. Podľa ministra by sa mohlo v rámci projektu zamestnať 1600 ľudí. Projekt spočíva v tom, že štát preplatí 90% z celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne však vo výške 1318 eur. Finančný príspevok dostanú zamestnávateľia, ktorí príjmu uchádzačov o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny projektu. Jednou z podmienok je uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 12 mesiacov, po prípade na dobu neurčitú. Rozsah uzavretého pracovného pomeru musí byť najmenej polovica týždenného pracovného času.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová sa nechystá do stranickej politiky. Rozhodnutie nekandidovať opätovne na hlavu štátu neľutuje. Svoje miesto chce vnímať predovšetkým na Slovensku. Informovala o tom, že s jej novým nástupcom Petrom Pellegrinim sa už vzhľadom na praktické veci stretla. Uviedla to v diskusnej relácii televízie Markíza. V koalícii nie sú žiadne hádky a neexistuje žiadny spor medzi SNS a Hlasom. V diskusnej relácii RTVS to povedal podpredseda parlamentu a šéf národniarov Andrej Danko. Poslanec a predseda opozičnej SAS Branislav Gröling naopak tvrdil, že koalícia je v kríze. Bývalý predseda Najvyššieho súdu a exminister spravodlivosti Štefan Harabin by sa nemal stať členom súdnej rady. V diskusnej relácii TA3 sa na tom zhodli poslanci parlamentu Richard Glik, Lucia Plaváková a Marian Čaučík. S prípadnou nomináciou Štefana Harabina nie sú podľa poslanca Samuela Migala úplne stotožnení ani v Hlase. Okruh zamestnaní, pre ktoré možno udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov z tretích krajín, sa rozšíri o 35 profesí. Vyplýva to z novely nariadenia vlády z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorú schválila vláda. Rozšírenie okruhu zamestnaní sa navrhuje v spracovateľskom priemysle a zohľadňuje profesie agroturistických zariadení. Za výskum v Tichom oceáne zatiaľ Slovensko zaplatilo viac ako 7 miliónov eur. Najbližšia expedícia na oceán je plánovaná na tento rok. Hoci je Slovensko vnútrozemská krajina, patrí jej časť morského dna v Tichom oceáne, ktorú má pridelenú v rámci medzinárodnej spoločnej organizácie Interocean Metal. Tá je vlastníkom licencie na vyhľadávanie polymetalických kovov. Konečným cieľom je ťažba a ich predaj. Viacero domov, záhrad, kultúrny dom, ale aj pohostinstvo v mestskej časti Partizánskeho Návojovce včera vytopilo, a to po 15-minútovej prietrži mračien. Okrem mimoriadnej situácie vyhlásili aj tretí stupeň povodňovej aktivity. Informoval o tom primátor Partizánskeho Jozef Božík. Výšku škody odhadnúť nevedel, v mestskej časti zasadal krízový štáb. S odstraňovaním následkov prietrže pomáhali hasiči, ale aj obyvatelia. Mestá a obce v okrese Svidník môžu na opravy ciest, rekonštrukcie škôl alebo na zvýšenie bezpečnosti čerpať prostriedky z víziev Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Po stretnutí so zástupcami samospráv to konštatoval minister Richard Raši. Ako ďalej uviedel, z takmer 2 miliard eur z eurofondov, ktoré sú v tomto roku vyčlenené, je z nového operačného programu pre Prešovský kraj určených viac ako 280 miliónov eur. V najbližších dňoch bude vyhlásená aj výzva na rekonštrukciu základných škôl a stredných škôl vo výške 225 miliónov eur.
Vyhlasuje sa výzva v objeme 20 miliónov eur pre tzv. Bezpečnú samosprávu, čiže je to výzva, ktorá 3 roky nebola, ktorá bude slúžiť na budovanie kamerových systémov, na zvyšovanie bezpečnosti v našich mestách a obciach, ale aj na inteligentné riešenia, aby napríklad okresné mestá alebo mestá v okresoch mohli cez pulty centrálnej ochrany spolupracovať s obciami a vedeli by sa táto bezpečnosť zvyšovať nielen v našich prirodzených centrách ako v mestách a okresných mestách, ale aj v obciach v spolupráci s mestami, ktoré sú ich prirodzenými centrami.
Zástupcov samospráv tiež Richard Raši upozornil na výzvu na podporu cestnej infraštruktúry, ktorá zahŕňa nielen cesty druhej a tretej triedy, ale aj miestne komunikácie, čím je táto výzva špecifická. Celkovo je na ňu alokovaných viac ako 99 miliónov eur, a to na cesty druhej a tretej triedy a ďalších takmer 44 miliónov eur na miestne komunikácie v menej rozvinutých regiónoch.
Ide o výzvu 100 miliónovú, o ktorú sa budú môcť uchádzať všetky mestá a obce mimo Bratislavského kraja, ako aj samosprávne kraje. Čiže oprávnenými žiadateľmi sú mestá, obce, samosprávne kraje, ale aj organizácie nimi zriadenými, aby mohli tieto peniaze použiť na rekonštrukciu a modernizáciu cestných úsekov, ale aj na riešenie mnohokrát havarijného stavu mostných objektov, a teraz, čo je najdôležitejšie, aj na miestne komunikácie, pretože doteraz takáto výzva daná nebola a takmer polovica z týchto peňazí bude môcť ísť na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií.
Rezort investícií tiež zvýši finančnú podporu pre rómske poriadkové hliadky v Prešovskom kraji z 50 na 80 miliónov eur. Tým sa vytvorí viac ako 2000 pracovných miest pre Rómov. Dobrovoľné hasičské zbory v Banskobystrickom samosprávnom kraji dostanú nové vybavenie na zvládanie prírodných katastrof. Dobrovoľní hasiči tak budú lepšie pripravení na zásahy pri udalostiach, ktoré súvisia so zmenou klímy, a to napríklad v veterných smršťach, záplavách či požiaroch. Na nákup techniky a realizáciu školení získal kraj spoločne s maďarskou Novohradskou župou v rámci cezhraničného projektu vyše 1 milión eur. Informuje predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
Ak bude veterná smršť v jednej časti nášho kraja, tak iné hasičské zbory, ktoré budú vybavené na zasahovanie v prípade veterných smrští, tak mobilizujú materiál a materiálnu pomoc a všetky prostriedky, ktoré budú potrebné práve do tejto obci. Zasa iné hasičské dobrovoľné zbory budú špecializované, dobre pripravené na povodne a opäť v prípade potreby v jednej časti nášho kraja iné z iných častí budú pomáhať. A takýmto spôsobom by som mohol pokračovať po jednotlivých oblastiach.
Cieľom tohto projektu je zvýšiť intervenčné kapacity dobrovoľných hasičských zborov. Dôvodom sú vplyvy klimatických zmien, kedy sa nároky na ich vybavenie neustále zvyšujú. Zároveň je súčasťou projektu aj zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie dobrovoľných hasičov. Pokračuje riaditeľ Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica Dušan Hansko.
Vzhľadom na to, že v dôsledku klimatickej zmeny sa nám zvyšujú aj tie nároky na technické vybavenie, samosprávny kraj pristúpil k zámeru zvýšiť vlastne tieto možnosti v podobe obstarania špecializovaných prívesných vozíkov, ktoré sú vybavené výbavou jednak na núdzové zakrývanie striech rodinných domov alebo aj bytových domov ako reakcia napríklad na veterné smršte alebo aj ochranu majetku po požiari, kedy dôjde k vyhoreniu takejto strechy. A v druhom prípade sa jedná o súpravy, ktoré by mali umožniť krátkodobé núdzové ubytovanie osôb postihnutých mimoriadnou udalosťou, či už znovu z pohľadu požiaru, veternej kalamity alebo už spomínanej povodne.
V Banskobystrickom kraji je v súčasnosti kategorizovaných 283 dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí. Spoločne majú približne 10 000 členov.
Správy zo sveta.
V Káhire pokračujú rokovania palestínskeho militantného hnutia Hamas so sprostredkovateľmi z Egypta a Kataru o prímerí v pásme Gazy. Zatiaľ však nebol zaznamenaný žiadny pokrok vzhľadom na požiadavku Hamasu, že súčasťou akejkoľvek dohody musí byť ukončenie vojny. Izrael v minulosti avizoval, že ju podporí až po prepustení aspoň niektorých z približne 130 rukojemníkov, ktorých by mal Hamas stále zadržiavať v pásme Gazy. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes ale odmietol požiadavku palestínskeho militantného hnutia Hamas na ukončenie vojny v pásme Gazy výmenou za prepustenie rukojemníkov. Znamenalo by to totiž podľa neho, že hnutie zostane pri moci a bude ďalej ohrozovať Izrael. Je však ochotný boje v pásme Gazy prerušiť, aby zaistil ich prepustenie. Predpokladá sa, že v Gaze je stále asi 130 rukojemníkov. Niektorí z nich však podľa Izraela v zajatí zomreli. Politický vodca Hamasu Ismail Haniya Netanyahu obvinil zo sabotovania snáh o sprostredkovanie dohody o prímeri. Jeden z palestínskych zdrojov uviedol, že delegácia Hamasu je stále v Káhire a dúfa, že sprostredkovatelia dokážu zatlačiť na Izrael, aby svoju pozíciu zmenil. Británia uviedla, že navrhovaná dohoda o prímeri zahŕňa pozastavenie bojov v pásme Gazy na 40 dní a výmenu rukojemníkov za palestínskych väzňov v izraelských väzniciach. Aj počas prebiehajúcich rokovaní Izrael, ale podľa palestínskych zdravotníckych predstaviteľov a miestnych obyvateľov pokračoval v operáciách naprieč pásmom Gazy, v dôsledku ktorých zomrelo alebo utrpelo zranenia niekoľko ľudí. Izraelská armáda následne oznámila, že dôležitý hraničný priechod s pásmom Gazy, využívaný na dodávky humanitárnej pomoci, sa stal terčom ostreľovania, čo si vynútilo jeho uzavretie. K útoku sa prihlásilo hnutie Hamas. Na priechod Kerem Shalom na hranici s južnou časťou pásma Gazy odpálili 10 striel. Podľa vyhlásenia ich odpálili z oblasti nedalekého hraničného priechodu Rafah na hranici palestínskej enklávy s Egyptom. Izrael zároveň oboznámil predstaviteľov vlády USA so svojím plánom na evakuáciu palestínskych civilistov pred možnou vojenskou operáciou proti Hamasu v meste Rafah. Informovala o tom agentúra AP. Plán predstavený Izraelčanmi však nezmienil názor americkej vlády na tom, že operácia v Rafahu by ohrozila príliš mnoho nevinných Palestínčanov. Izrael uvádza, že Rafah je poslednou baštou militantov Hamasu. Toto radikálne palestínske hnutie chce zničiť po vlaňajšom útoku na Izrael, pri ktorom militanti zabili 1200 ľudí.
Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanyahu dnes zároveň jednomyselne schválila zastavenie činnosti spravodajskej televízie Al Jazeera v Izraeli. Z krátkeho oznámenia nie je jasné, kedy opatrenie vstúpi do platnosti a či ide o trvalý alebo dočasný krok. Izraelský parlament nedávno prijal zákon, ktorý vláde umožňuje v krajine zakázať zahraničné stanice, ak ich zhodnotia ako hrozbu pre národnú bezpečnosť. Spravodajca Al Jazeera v jej arabskom vysielaní povedal, že nariadenie izraelskej vlády ovplyvní prevádzku v Izraeli a východnom Jeruzaleme, nie však na palestínskych územiach. Podľa izraelských médií môže vláda zakázať činnosť televízie v krajine na 45 dní.
Krátko zo sveta.
Snahy vytvoriť novú komisiu, ktorá by monitorovala sankcie voči Severnej Kórei, sa skončia neúspechom. Uvedol to veľvyslanec pri OSN Kim Song. Jeho vyjadrenia prišli potom, ako Rusko v marci vetovalo predĺženie oficiálneho monitorovania sankcií OSN uvalených na Severnú Kóreu za jej programy vývoja jadrových zbraní a rakiet. Seoul a Washington uvádzajú, že Severná Kórea dodáva zbrane do Ruska možno výmenou za technickú pomoc Moskvy s programom špionážnych satelitov. Česko odvoláva ku koncu mája svojho veľvyslanca v Moskve a nevyšle žiadneho svojho zástupcu na inauguráciu ruského prezidenta Vladimíra Putina. Oznámil to český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Česká vláda ešte meno prípadného nového veľvyslanca v Moskve nezverejnila. V médiách sa však často hovorí o Danielovi Koštovalovi, ktorý bol predtým námestníkom na ministerstve obrany. Rakúsky kancelár Karol Nehammer chce testami DNA a ďalšími kontrolami obmedziť prisťahovanie rodinných príslušníkov utečencov do krajiny. V rámci zlučovania rodín by Rakúsko malo posilniť aj kontroly s pomocou expertov na dokumenty a bezpečnostných úradov. Prisťahovaniu blízkych príbuzných ľudí, ktorým udelili štatút utečenca, už bránila pandémia covidu. Medzičasom zaznamenávajú veľký nárast počtu takýchto imigrantov, najmä vo Viedni.
Sport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta vo Fínsku konečné 4. miesto a zopakovali tak svoje umiestnenie z pred roka. V súboji o bronz podľahli Švédsku 0-4, keď všetky góly inkasovali až v 3. tretine. Po prípravnom súboji s Poľskom prišlo v týme slovenskej reprezentácie k najväčšiemu počtu zmien v doterajšej fáze prípravy na majstrovstvá sveta. V kádri už nefigurujú obrancovia Martin Bučko, Patrik Bačík a útočníci Alex Tamáši, Oliver Okuliar, Andrej Kolár. Na súpisku ale pribudli finalisti Českej extraligy, útočníci Libor Hudáček, William Čacho, Marko Daňo a obranca Peter Čerešňák a zo Zámoria už avizované posily obrancovia Martin Fehervári a Patrik Koch s útočníkom Jurajom Slavkovským. Útočník Miloš Kelemen sa pridá k výprave pred jej stredajším odchodom do dejiska šampionátu v Ostrave. Hokejisti Bostonu zvíťazili v rozhodujúcom 7. stretnutí prvého kola play-off NHL nad Torontom 2-1 po predĺžení a celú sériu vyhrali 4-3 na zápasy. V semifinále východnej konferencie sa ešte stretne New York Rangers s Carolinou a Florida bude hostiť Boston. V semifinále západnej konferencie si sily zmeria Vancouver s Edmontonom. Aj dnes pokračuje 8. kolo nadstavbovej časti Nike ligy. V skupine o titul sa pred chvíľou začalo stretnutie medzi Železiarňami Podbrezová a Dunajskou Stredou. Priebežný stav stretnutia je 0-0. Pozrieme sa však aj na výsledky včerajších zápasov. Futbalisti Žiliny vyhrali v zápase o titul na pôde Slovana Bratislava 3-2. Slovan už má istý titul v najvyššej slovenskej súťaži. Spartak Trnava zvíťazila nad Ružomberkom 1-0. Súperovi tak odplatila prehru z pohárového finále a prerušila s ním nepriaznivú sériu bez víťazstva v lige. Trnava je v tabuľke priebežne druhá, Ružomberok 5. Futbalisti Zlatých Moraviec zaznamenali druhé víťazstvo v prebiehajúcom ročníku Nike ligy. V 8. kole skupiny o udržanie sa zdolali Skalicu 1-0. Zlatomoravčania majú ako už istý zostupujúci na konte 11 bodov, patrí im posledné 12. miesto. Skaličania majú 36 bodov a s určitosťou obsadia konečnú 9. priečku. Trenčín zvíťazil v nadstavbovej časti nad Zemplínom Michalovce 1-0. V tabuľke skupiny o udržanie sa tak upevnil 8. priečku pred 9. Skalicou má 9-bodový náskok. Michalovčanov čaká tuhý boj o vyhnutie sa v baráži. Mužstvo Františka Straku je na 10. pozícii s rovnakým počtom bodov ako predposledné Košice. Futbalisti Realu Madrid získali svoj rekordný 36. titul v španielskej La Lige. Rozhodlo sa o tom v 34. kole, keď Real zdolal Cádiz 3-0 a Barcelona potom prehrala na ihrisku Ginony 2-4. Futbalisti Newcastle United zvíťazili v zápase 36. kola anglickej Premier League na pôde FC Burnley 4-1. Celý duel v drese hostí odchytal slovenský brankár Martin Dúbravka. Arsenal potvrdil úlohu favorita a zdolal Bournemouth 3-0. Dôležité 3 body si pripísali hráči Nottinghamu, ktorí zvíťazili na ihrisku posledného Sheffieldu 3-1. V zostave Fulhamu nefiguroval slovenský brankár Marek Rodák. Londýnčania uhrali bezgólovú remízu 0-0 na pôde Brentfordu. Futbalisti FC Chelsea deklasovali hráčov West Hamu 5-0. No a štvrtá Aston Villa prehrala v Brightone 0-1. Futbalisti Hellasu Verona urobili dôležitý krok k záchrane v talianskej Serii A. V zápase 35. kola vyhrali doma nad Fiorentinou 2-1. Celý zápas v drese domácich odohral slovenský stredopoliar Ondrej Duda. Jeho krajan Tomáš Suslov nastúpil v 74. minúte. Hráči Cagliari Calcio remizovali s US Lecce 1-1. V drese domácich nastúpil v nadstavenom čase slovenský obranca Adam Obert. Frosinone natiahlo šnúru bez prehry v najvyššej súťaži na 6 zápasov, keď na ihrisku Empoli remizovalo 0-0. Dvojnásobný olympijský víťaz vo vodnom slalome Michal Martikán si zaistil miestenku do slovenského reprezentačného tímu C1. Rozhodlo sa o tom na tretích nominačných pretekoch v Liptovskom Mikuláši, po ktorých sú kompletné tri týmy. K olympionikovi Matejovi Beňušovi sa pridá Marko Mirgorodský a po 4 rokoch aj Martikán. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Filip Marinov obsadil na podujatí Svetového pohára v Baku druhé miesto v trape. Jeho krajania skončili v kvalifikácii až v druhej polovici štartového poľa. Daniel Hruška obsadil 61. priečku, Marko Mohyla figuroval na 77. pozícii, Hubert Olejník bol na 81. mieste a Timotej Todt skončil na 82. priečke. Slovenský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v druhej etape Giro d'Italia. Top favorit podujatia zaútočil na záverečnom kopci 161 km dlhej trate, a to v stúpaní na pútnické miesto Santuario di Europa, a v cieli mal 20-sekundový náskok pred dvojicou Dani Martinez a Gerán Tomás. Slovinec sa zároveň obliekol do ružového dresu lídra celkovej kvalifikácie.
Počasie.
O počasí na pondelok nám toho viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
V pondelok vyzerá to tak, že už sa charakter bude meniť, že už príde od západu studený front. No a to znamená veľká oblačná zamračené postupne v priebehu dňa od západu na východ. No, budú sa vyskytovať samozrejme aspoň miestami, ak nie aj na väčšine územia, prehánky, dokonca aj sem tam nejaká búrka môže byť, a najvyššia teplota na východe do 27 a na západe do 25, s tým, že Kysuce, Orava, Liptov, tam to bude zase chladnejšie, ale 20 stupňov by si myslím, že aj to malo byť.
Počúvaniu nášho programu vás pozývame aj o 20:30. Moderátor Martin Ďurčo vám v relácii Karmel priblíži 5 rokov od požiaru katedrály Notre Dame v Paríži. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová. Do počutia.